objektívy Rádio. Tervistajat, Pereraadio kuulajad ja objektiivi jälgijad. Objektiivi raadiosaade on taas eetris. Mina olen portaali peatoimetaja Markus Järvi. Täna olen kutsunud stuudiosse mikrofoni juurde külalise, kes Eestis enam palju tutvustamist ei vaja. EKRE esimees Martin Helme, tere tulemast.
Tervist.
Me räägime täna üldisemalt Eesti sisepoliitika suundumustest ja koalitsiooni kui ka oppositsiooni konkreetsemalt EKRE seaduseelnõudest, mis parlamendis on arutluse alla tulnud ja mida lisaks siis veel praegustele plaanitakse. Aga enne kui läheme üldisemate küsimuste juurde, tahaksin ma küsida sinult, Martin, et kuidas sinul läheb ja kuidas EKRE läheb praegusel hetkel?
Ma arvan, meie erakonnal ei ole nuriseda. Pidasime natuke vähem kui kuu aja eest kongressi, valiti uued, või noh, siis valiti tagasi suures osas senised juhid. Kongressi meeleolu oli hea, vaatame siin neid arvamusküsitlusi siis hoolimata sellest, et Reformierakond on sõjaratsu seljas siin kõvasti oma toetust parandanud, siis noh, meie toetus ei ole muutunud, ütleme siis selle aasta jooksul väga palju, mis on iseenesest hea märk, et kõigil teistel on ta kolinal kukkunud. Ja kui sa küsid, kuidas mul isiklikult läheb, siis ma ka ei saa nuriseda, et isiklikult lapsed ja pere on terved ja tööd ja leiba on ja selles mõttes poliitiline olukord on muidugi väga terav ja järjest teravamaks läheb, eks sellel on noh, tööpäevad on kohati väga pikad, aga noh, see on sellega ma olen harjunud.
Ma näen, et viimasel ajal, mitte ainult viimasel, vaid siin viimasel aastatel oled sa käinud tihti abikaasaga Itaalias ja Roomas. Mis seal sind veetleb kõige rohkem?
Ja minu armumine Itaaliasse on väga vana ajalooga. Me käisime ülikooli ajal, kui me õppisin 90-ndatel. Tartu ülikoolis siis võtsin lisa erialana kunsti ajalugu ja kunsti ajaloolasi veeti siis pandi kokku igal aastal kevadel reis kuhugi Lääne-Euroopasse. No, mis oli 97-98, kus siis, kui me käisime seal, oli ikkagi veel suhteliselt erakorraline asi vähemalt minu jaoks ja käisime Prantsusmaal ja käisime ka Itaalias ja kui me sinna Itaaliasse jõudsime bussiga, olime loksund läbi Poola, läbi Leedu, läbi Austria tulnud, üle mägede tulnud ja siis ühel hommikul jõudsime siuksel kergel tudusel hommikul ärkasime bussis ja meid pandi Veneetsia laguuni ääres maha ja vastasin bussist välja, et nüüd on läbi, ma olen armunud, kõik lõpp. Ja see ei ole üle läinud 25 aastaga või 30 aastaga varsti. Et jah, väga palju oleme käinud koos lastega, paaril korral ka abikaasaga kahekesi. Mulle seal kõik meeldib, mulle meeldib seal toit, mulle meeldib seal ilm, mulle meeldib seal see keel, mulle meeldib arhitektuur, mulle meeldib loodus. Noh, ja mulle meeldib väga see, et kui ma Tallinnas peaksin minema koos Eevaga kahekesi noh, lihtsalt kohvikusse või õhtul välja kuhugile, noh, siis mul privaatsust ei ole tegelikult. Aga kui ma seal lähen, ükskõik kuhu ma maha istun, siis ma seal olen samasugune turisto nagu kõik teised, keegi ei pööra mulle rohkem või vähem tähelepanu.
Ja sellel on oma hind kindlasti sellel poliitilisel tegevusel Eestis, et kui palju sa ise muuses sellisel asjal üldse vastu pead, eks ju, et ma ütlesin, et sind ei vaja enam keegi tutvustamist, eks ju, et sina ise ei vaja enam tutvustamist, sinu nägu on igal pool tuntud, eks ju, sa istudki, lähed kuskile kohvikusse, istud maha, et kui palju sina koged seda, et Eesti inimene üleüldse tuleb nagu poliitikute juurde, võtab kuskilt käisest kinni, ütleb, et kas sa oled väga kõva mees või siis kuule, et tead, et parem kui sind ei oleks?
Noh, ütleme niimoodi, et nüüd viimasel kahel kuul on see intensiivistunud, mõlemas suunas intensiivistunud loomulikult, et noh, näiteks võin tuua siin näite, et ühes toidukohas pandi lauale toit, kuhu oli siis ma ei tea, murulaugu või sibulaga oli Z-täht pandud toidu peale, et noh, kas see nüüd oli juhuslikult või mitte või noh, tavaliselt ei kuku need murulaugud niimoodi, et sellega siis ilmselt usin reformierakondlasest kohvikupidaja näitas, mis ta arvab minust või EKRE-st. Et noh, läheb üldiselt külgimööda alla selline asi. aga seda, et ükskõik kuhu ma lähen, kas ma lähen poodi, apteeki või kohvikusse, noh, ma ju saan aru, et inimesed vaatavad ja vahel astuvad ka ligi ja vahel tulevad lihtsalt suruvad kätt, ütlevad minu lemmik poliitik, pange edasi, vahel sisisevad midagi, noh, seda on, et noh, seda privaatsust on tegelikult väga vähe ja ega noh, ma arvan, et see on noh, kõigi tipp-poliitikutega Eestis niimoodi, aga kuidas ma noh, ma olen olnud tipp-poliitikas ütleme siis Riigikogus ju varsti noh, 7 aastat on täis ja valitsuses olnud ja ega nahk on ikka väga paksuks seljas kasvanud, selles mõttes ja ma olen tekitanud endale teatavad sellised psühholoogilised kaitsemehanismid, ega mina ei loe kommentaariumit, mina väga vähe surfan ringi sotsiaalmeedias ja noh, ma üleüldse väga ratsionaalselt loen uudiseid. Noh, Eesti meediakanaleid on viimased 2 kuud eriti täiesti võimatu tarbida. Neid, noh, seal on ainult propaganda, ainult sõjapropaganda. Noh, selle jaoks, et sealt kätte saada iva, selle jaoks noh, peab nii noh, kõva filtriga või nii kõvasti sõeluma sealt, et see lihtsalt ei tasu ära aega ja vaeva. Nii et noh, need mingisugused sellised taolised kaitsemehanismid või noh, enda ütleme siis noh, ütleme selline mingisuguse irdumise tekitamine sellisest üleüldisest infomürast, noh, ma soovitan seda kõigile.
Ja see on väga oluline aspekt muuses kogu selle asja juures, et tõepoolest selle paksu naha kasvatamine muuses SAPTK töös on see olnud ka vajalik loomulikult
ja seda... 10 aastat. Ja see ei juhtu niimoodi, et sa tuled poliitikasse ja sul kohe see on, et kui sul see kohe on, siis sa oled tõenäoliselt juba valmis sotsiopaat.
Just, et seda tuleb jah arendada.
Et noh, kui noh, ja see juhtub poliitikas, ma olen seda näinud noh, meie enda erakonnas ka, et noh, et inimesed tulevad noh, õhinael ja heade kavatsustega ja entusiastlikult ja teataval naiivsusega ja saavad oma esimese litaka kätte ja see muudab neid inimesi, see muudab neid inimesi kuidagi kibestunuks või see muudab neid inimesi kuidagi noh, kurjaks või hoolimatuks, et noh, mind üldse enam ei huvita, sõimake kui tahate, ikka teen, et noh, see on hästi nagu peenikene tasakaaluakt, mida tuleb leida, et mitte muutuda, mitte, et see irdumine ei tohi muutuda selleks, et mind ei huvita, mida rahvas arvab või mida mu valijad arvavad või mis erakonnas arvatakse või et mul üks kõik, mida te ütlete, et noh, sellisel juhul sa kaotad ära võime saada tagasisidet või ka võtta konstruktiivset kriitikat pardale. Nii et noh, poliitika tõmbab ligi ebaproportsionaalselt palju sotsiopaate. Noh, inimesi, kellel on noh, ebaadekvaatne ettekujutus enda tähtsusest maailmas ja ebaadekvaatne ettekujutus sellest, et teistele kõigile reeglid kehtivad, mulle reeglid ei kehti. Et noh, selliseid inimesi poliitika tõmbab ebaproportsionaalselt palju ligi, see on selge. Aga noh, et seda, sinna libedale teele ise ei tohi kindlasti sattuda.
Oh jaa, sa kirjeldad praegu asja, mis on väga oluline, selline teatav tugevuse ja samas sellise, kuidas öelda, fleksibiilsuse ja sellise vaimse vastuvõtu ja teatava nagu õrnduse vaheline suhe, et seda on väga raske säilitada nii-öelda võitlevas sellises formatsioonis üldse.
Jaa, noh, et kui see filter on vajalik, aga kui see filter muutub, noh, läheb umbe. Mm-hmm. siis sa noh, isoleerid ennast reaalsusest või irdud reaalsusest ja noh, ja seda me oleme näinud, noh, ma arvan, et meie tänane peaminister elab täielikus fantaasiamaailmas, noh, et tal puudub igasugune kontakt päris maailmaga ja see on, noh, ma arvan, tal taotlusik mõnes mõttes ja aga noh, üks asi veel, millega mina kindlasti ja mida ma ka kõigile soovitan ikkagi, et kirikus tuleb käia, et see on asi, mis võtab ära sind, noh, või tõstab vähemalt pooleteiseks tunniks nädalas tõstab sind välja sellest mürglist ja sellest noh, ajuvabast orava ratta strampimisest. Iga päev tulevad ühed samad uudised, mille peale sa saad ühte samamoodi südame rabandusi. Et, ja astud sealt välja ja sulle näidatakse seda nii-öelda päris perspektiivi. Päris perspektiiv on igavik. Ja selle siin on nii-öelda tänase või homse või eelmise nädala või järgmise nädala noh, põhimõtteliselt pastakast imetud skandaalide peale ei ole vaja saada südamerabandust.
No sina oled üks mees, kes on kogu aeg seda printsiipi jälginud, sa oled Kaarli kiriku liige ja oled alati kas oli see esmaspäevane päev käinud alati kirikus konkreetsel jumalateenistusel?
Jaa, meil, noh, Kaarli, ja ma olen Kaarli koguduse liige juba päris pikalt ja nõukogus olnud pikalt ja juhatuses olnud mitu satsi. Ja meil on, noh, Kaarlis on nädala sees kolmel korral on teenistused, et esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ja siis on muidugi pühapäevased teenistused. Ja noh, nende pühapäevaste teenistuste, vabandust, nüüd on vist pühapäeval ka kaks korda, et üks on nii-öelda kell 10 hommikul ja teine on siis päeval, et need, kes on unisemad inimesed, need ka saaks. Ja noh, ma olen seda alati toetanud, et noh, suur kogudus ja linnas ja inimestel on palju noh, igasuguseid tegemisi, et see, noh, see nii-öelda armulaua kättesaadavus peab olema võimalikult paindlik. Ja kuidagi nii kujunes, et mulle endal noh, alati klappis see esmaspäevane lõunane missa ja seal ma käisin isegi siis, kui ma olin valitsuses. Et oli üks kindel asja, et noh, ühtegi teist asja sellel ajal ei pane. Noh, ei, noh, kalendris on alati konkurents igale minutile. Ja see oli kalendris asi, millele mida kuna, kuskilt näpistada selle arvelt ei tohtinud. Noh, see on põhimõtteliselt nii.
See on väga oluline printsiip. On hea rääkida muuses sellistel üldilimlikel teemadel samuti, et me oleme harjunud siin, noh, kui me Objektiivi stuudios kokku saame või omavahel kokku saame, siis räägime pigem poliitikast, räägime päevapoliitikast, strateegiatest, mida üheskoos sihtasutuse perekonna traditsioonikaitseks ja EKRE vahel arendada, kuidas võidelda erinevates rindesektorites ja nii edasi.
No, miinipilduja tuli on pidev.
Miinipilduja tuli on täpselt nagu peal, et kuidas ühte tult pareerida ja kuidas teistele vastu anda, eks ju, et noh, et see on olnud selline võitluslik aspekt kogu aeg, aga hea on rääkida alustuseks ka natukene inimlikest printsiipidest, et aga ma siiski võibolla läheksin nüüd sellest teemast edasi ja räägime Eesti poliitika sellisest üldpildist praegu. Ma mäletan, et kui Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 22 algas Putini sõda Ukraina vastu, siis sina tegid kohe sellise poliitilise avalduse, milles sa ütlesid, et tegelikult Eestil oleks praegu vaja rahvusliku ühtsuse valitsust. Me siin Objektiivis ka toetasime, seda ma tegin peatoimetaja pöördumise ja ütlesin, et kindlasti sellist asja täpselt oleks vaja teha, et kuhu see ettepanek maandus Kaja Kallase ja liberaalse nii-öelda siis valitsuse aju käärude vahel, kui see sinna üldse maandus?
Maandus küll, seda märgati. Kaja Kallas kutsus ju Riigikogu erakondade juhid, kui ma nüüd õigesti mäletan, järgmine päev ehk 25. Stenbocki maja, et siis noh, sisuliselt arutada, kuidas me siis selles uues olukorras, uues julgeoleku olukorras saaksime mingid tüliteemad maha võtta. Ja noh, ta tegi seal väga iroonilise märkuse selle rahvusliku ühtsuse valitsuse kohta, et Eestil on valitsus ja see on väga hea ja pole siin midagi vaja. Aga et kui te tahate, siis te võite meid toetada. Et noh, ja see üldiselt ma pean ütlema, et võibolla kuskil kuu aega või esimesed nädalad. Tõepoolest noh, kõik püüdsid selle poole, et noh, esiteks mitte anda turmtult tänase valitsuse pihta, ehkki nad seda noh, ju pidevalt ära teenivad, aga ka, et mulle tundus ka, et valitsus ise esimese hooga noh, hoidis ennast kuidagi rohkem vaos. Kahjuks see loomulikult üsna kiiresti see hoiak kadus ära ja kadus ära just valitsuse enda poolt, et kui me selle samal 25. veebruaril istusime ja arutasime, et mis need teemad on, mis siis suuri tülisid tekitavad, noh loomulikult koronapoliitika, maskid, sundvaktsineerimine, kogu see vaktsiinipassid, apartheid. Et selle me käisime läbi, noh, võeti ikka väga magusasti aega, et sellega venitada, et need piirangud kaotati ära järgult ja noh, nii-öelda armust. Ja sinna juurde on meile korduvalt öeldud, et ega sügisel tulevad tagasi või vähemalt võivad tulla tagasi. ja teine teema oli immigratsioon. Kohe ma ütlesin, et noh, hakati meile rääkima, et ärge te siis nüüd hakake jaurama, kui meile hakkavad tulema pagulased Ukrainast. Ma ütlesin, et noh, et jaurame me siis, kui numbrid on suured, et kui me räägime sadadest või mõnest tuhandest või et noh, need on mõistetav, aga et kui me räägime juba mõnekümnest tuhandest, siis ei ole enam mõistetav. Noh, nüüd me teame juba selle vestluse ajal, Kaja Kallas oli lasknud erinevad analüüsid teha, kus öeldi 50 kuni 100 000 ja selle 50 000 kursil me praegu oleme selgelt. Noh, tegelikult ongi Eestisse saabunud 50 000 inimest, aga osad on siit edasi läinud. Nii et noh, Kala näoga vaadati otsa, öeldi, et ärge te nüüd sellel immigratsiooni teemal küll tüli tõmmake ülesse. No ja siis kolmas teema oli, ütleme siis kogu see rahvuslik võimalikud rahvuslikud lõhed Eestis, noh, tegelikult on Eesti kujunenud nüüd eestlaste riigi asemel, Eesti rahvusriigi asemel on meil siin nii-öelda kolmik riik, on eestlased, venelased, ukrainlased. Ja noh, traagiline on see, et suur osa ukrainlastest on tegelikult venelased. Ja, noh, me päästame Ukrainat selle läbi, et me venestame Eestit. Ja noh, ja seda ei saa jätta ütlemata. Noh, see on niivõrd skandaalne ja niivõrd kurioosne ja niivõrd Eestit hävitav poliitika, mida meile siin müüakse Slava Ukraina loosungi all, et noh, sellele ei saa jätta tähelepanu lihtsalt kogu aeg pööramata. 80% nendest inimestest, kes tulevad Ukrainast, on tegelikult puhtalt venelased või venekeelsed vähemalt. Ja muide ka Putini meelsed, et siin noh, keeldutakse seda küsimast neilt, keeldutakse seda kuidagi selle üle arvestust pidamast, aga me teame, et nad on tegelikult vene, noh, ütleme siis venemeelsed, noh, sa siin sissejuhatavalt ütlesid, et Putini sõda, noh, mina olen algust saadik öelnud, et see on tegelikult ikkagi, see on, ei ole, Putin ei ole mingisugune Venema tegija, vaid Venema tegi Putini. Ehk siis Putin esindab Venema jõustruktuure ja poliitilist eliiti ja on selle nii-öelda vapiloom. Jah, loomulikult ta on noh, kõige kõrgem selles hierarhias, tema on see, kes lõplikult otsustab, aga ta, kui me vaatame ka seda, kui suur tema toetus on Venemal, kuidas see on kasvanud pärast sõda, oluliselt kasvanud pärast seda praktiliselt kahekordistunud, siis noh, ei ole võimalik endale siin luua sellist lihtsustatud maailma.
Et ja ma olen suga 100% nõus absoluutselt, et see on pigem nagu kõne kujund, et Putini sõda ja Putini, aga selge on see, et Putin esindab Venemaa nii-öelda strateegilist võimulatvikut, eks ju, kes teeb oma otsuseid laiemalt kui Putin.
Ja teine asi, mis mind õudselt häirib, on see, et noh, meie lääne haridussüsteem, mis on nagu Eestis ka ju kehtib juba mitukend aastat varsti. Haridussüsteem, mis põhimõtteliselt teeb inimesi lollimaks. Eriti läänes teatakse kogu maailma ajaloo algusest saadikuni tänase päevani välja ainult ühte kurjamit ja see on Hitler. Üldiselt ilmselt ei teata isegi tema ees nime, aga Hitler on kurjam. No, võrreldes no, Chingis Khani, sa lähed kellegile rääkima, siis inimesed no, siis kehitavad õlgu, ei tea, kes see oli või ma ei tea, ükskõik kes teine. No, lihtsalt ei kõneta. Ja Putinit võrreldakse Hitleriga, sellepärast, et noh, see on ainus nimi ajalust, mida teatakse. Aga tegelikult ei ole Putin mitte Hitleri vaimne järele tulija, vaid Stalini vaimne järele tulija. Et noh, see, mida ajab Putin, see, kuidas ajab Putin, see on, need on stalinistlikud võtted ja stalinistlik ideoloogia. Ja noh, ainult lihtsalt, kuna lääne ühiskonnas ja ka Eesti ühiskonnas enam ei teata, kes oli Stalin või mida tegi Stalin, siis noh, teda ei võrrelda või teda ei panda selle sama nii-öelda jätkuva joone peale Josip Staliniga, vaid pannakse igaks juks Hitleriga. Et noh, see on, noh, seda on nagu kuda ühte aega kurb ja tüütu ja noh, see on eksitav.
Ja absoluutselt ma olen jällegi nõus täiesti, sellepärast, et see, mis Eestis lahti läks, see reaktsioon, mis läks lahti sõjale, kõik see need meeleavaldused ja kõik muud asjad, eks ju, see Putini isiklik natukene rõve ründamine ja mitte ainult natukene, vaid kohati päris nagu avalikult rõve ründamine.
Hästi infantiilne.
Infantiilne. täpselt, see on see sõna, mida nüüd võiks ütelda, et vaadata seda olukorda tervikuna, vaadata tegelikult seda, et Putini stalinism võib välja jõuda sinna, et ta tahab NATO destabiliseerida täpselt just nimelt sellega, et võtta ära üks nendest väikestest Balti riikidest ja näidata selle läbi, et NATO ei ole valmis kaitsma näiteks oma väikseid Balti liitlasi. See on noh, debati küsimus muidugi. Et aga,
ja no, aga see risk on asi, millest me peame rääkima.
Aga see risk on sellest, millest tuleb rääkida ja mitte mingisuguses noh, vabandust väljenduste eest muutin on punn sellises kategooriates, eks ju, et see infantiilsus, mis vallandus Eestis, see pani mind ausalt öeldes täitsa kohe nagu kukalt kratsima, et ma ei saanud aru, et kuidas kas see on mingisugune taotluslik infantiilsus või inimesed ongi kaotanud ära kõrgema sellise ratsionaalse valmisoleku analüüsida asju objektiivselt.
Eks siin ole mitut asja, noh selge on see, et valitsuse, noh mina olen täiesti üheselt väidan seda, et Eestit valitseb tänasel päeval süvariik ja noh siis reformierakonna ja keskerakonna valitsus on noh lihtsalt marionetid sellele süvariigile ja nad on mõnuga seda need marionetid, et nad teevad seda, mida neil kästakse, sest et vastu kaubaks nad on noh nii-öelda nominaalselt võimul. Ja noh, kogu ka seda propagandat juhib praegu Eestis süvariik. Noh, kõige korrumpeerunum institutsioon läbi ükskõik millises riigis, lääne riigis on ikkagi ajakirjandus. Nad on noh, nii läbi imbunud süvariigi kirjad suradest, kes nende propagandat võimendavad, üleval hoiavad, suunavad, narratiivi loomet teevad, eks ole. Et noh, see ka, mis moodi on pärast sõda Eesti avaliku ruumi domineerinud mingid sõnumid, on kõik süvariigi poolt ette antud sõnumid. Ja see, et arutelu toimuda ei tohi, on süvariigi poolt ette antud. Ei tohi, me ei tohi arutleda selle üle, mis on meie riskid. Me jõuame võibolla, kui sa siin ennem lugesid üles need sümbolite seadused ja muudes, et mulle teeb äärmiselt ebamugavustunnet või murelikuks teeb see, et me keelame ära kõik võimalike kanaleid ja me keelame ära noh, sõnumeid, sest punkt üks, minu meelest meil on kasulik, kui me teame, kes meie kõrval elavad.
No elementaarne.
Et kui mul naaber ikkagi Georgi Lindiga ringi sõidab, siis ma tean, kes see on. Ja kui me räägime julgeoleku kaitsmisest, siis enamik selliseid inimesi ei ole Eesti kodanikud, nad saaks ja need peaks Eestist välja saatma. Need on Eestile sõna otseses mõttes kõige ehedamal kujul, kõige klassikalisemal moel julgeoleku risk. Nende inimestega tuleks tegeleda niimoodi ja et me saadame ta riigist välja. Mitte niimoodi, et me sunnime tal selle Georgi Lindi peitma taskusse koos rusikaga. Et noh, see on ju endale valetamine ja see on noh, probleemi eitamine ja see on kaasneva kahjuna ühiskonna siis ütleme eestlaste sõna vabaduse piiramine. Et noh, see on halb. Teine asi, kui me oleme kinni pannud Vene uudistekanalid, siis noh, ma mõistan seda ratsionaalsust seal taga, et noh, tõesti siinsed venelased elavad ja tänase päevani muide elavad suures osas kogu selles vene riiklikus infoväljas, aga meie ise ka ei tea, mida see vene riiklik infoväli ju räägib ja nüüd on tasuks nagu korraks kinni pidada ja mõelda, mida siis Venema räägib. Venema räägib juba rohkem kui kuu aega või vähem, noh, mitmeid nädalaid. Ametli, noh, ütleme see nii-öelda riiklik propaganda, mis väljendab, mis esiteks valmistab, konditsioneerib rahvast ette. Valmistab rahvast nii-öelda mentaalselt ette, mis juhtuma hakkab. Et nad oleks nõus sellega, et nad oleks valmis sellega, et nad toetaks seda. Ja ta noh, peegeldab selle sama eliidi plaane ja mõtet. Räägib juba mitmeid nädalaid väga lihtsalt. Esiteks, Ukrainas ei saada Ukrainast jagu sellepärast, et Ukraina on siis ütleme, Ukraina on see marionett, kelle kaudu NATO sõdib Venemaaga. See on Vene valitsuse põhisõnum oma rahvale, et me ei sõdi Ukrainaga, me ei saa jagu Ukrainast sellepärast, et me ei sõdi Ukrainaga, vaid me sõdime kogu NATOga. Me sõdime Ameerika Ühendriikidega, Suurbritanniaga, aga ka Eestiga, kes sinna saadab relvi. Et me sõdime noh, terve NATOga ja see tähendab seda, et me olemegi sõjas terve lääne maailmaga. Ja miks nad seda räägivad, esiteks muidugi nad põhjendavad sellega oma kaotust või mitte hakkama saamist ja teiseks nad valmistavad rahvast aasta ette üldmobilisatsiooniks. Ja teine teema, mida seal kogu aeg korrutatakse ja mida meil naeru vääristatakse või lükatakse kõrval, see on kodumaisele publikule tehtud propaganda. Iga päev räägitakse, et tuumasõda on võimalik. Iga päev räägitakse, et tuumasõda tuleb. Meie ründame neid ja olge valmis, et meid rünnatakse. Ja meil suhtumine on selline, kes nüüd, ei kuule, nalja teete või siis nad pühitakse maa pealt minema. No aga vabandust, mis meil sellest kasu on, et nad maa pealt minema? Me elame siin kõrval. Et kui läheb tuuma sõjaks, siis ausateles, mis vahet seal on, kas sa vaatad seent lääne poolt või ida poolt? Minu meelest oleks meil nagu väga, väga vaja, et me oleme, saame ratsionaalselt arutleda, kui suur see risk on. Mis seda riski suurendab, mis seda riski vähendab. Ja ma olen täiesti kindlalt ütlen, et selle Ukraina sõjaga on ju selline Bart Simpsoni dilemma, et damned if you do, damned if you don't, eks ju, et kui sa teed, siis sa oled neetud, kui sa tegemata jätad, sa oled neetud, kui Ukrainat ei aidata kaitsta ja kui Ukrainas Venemaad ei peatata, siis nad jätkavad oma rünnakuid oma naabrite vastu ja me oleme, ütleme selles nimekirjas järgmised, me peame aitama Ukrainat kaitsta. Ja kui Ukrainat aidatakse kaitsta ja Ukrainat aidatakse võita Venema vastu, siis nad korraldavad üldmobilisatsiooni ja käivitavadki kolmanda maailmasõja. Kas see on kindlas kõneviisis, aga see risk on väga selgelt olemas, see on see, mida nad oma rahvale räägivad. Ja sellises olukorras niisugused totaalsed põmbead, pioneerijuhist ärplejad nagu Kaja Kallas, minu mõelest absoluutselt ei anna endale aru, mis need riskid üldse on. Ja paneme siia juurde selle, et voolab üle piiri, iga päev 700 inimest tuleb üle piiri puru venekeelseid inimesi, kellest suur osa toetab Putini režiimi, mis tähendab meie sisejulgeolekule, 9. mai on tulemas. Ikkagi väga, väga tõsiseid riske ja peavalu selliseid olukordi, et tänane valitsus kahjustab Eesti julgeolekut ja lohistab Eestit sõjapoole Venemaaga ja rahvas tagajalgadega plaksutab, sest et see nii-öelda süvariigi poolt meedia kaudu peale surutud narratiiv on kõike hõlmav. Ma ei ole elu sees nii mures olnud Eesti rahva saatuse ja Eesti riigi saatuse pärast kui praegu.
Ja absoluutselt ja üks selle aspekt on just nimelt arutelu igasugune puudumine, et sa ütlesid seda, et süvariik on huvitatud sellest, et seda arutelu reaalselt ei ole, aga ometigi süvariigi nii-öelda ajud peaksid ju aru saama sellest, et selle arutelu puudumine ja sellise ühekordse propaganda pidev korrutamine on ju rahvale ultimatiivselt kõige kahjulikum ja kahjulikum ultimatiivselt ka nende enda eksistentsile, eks ju. Sest kui siia tuleb nüüd siis, ma ei tea, mingisugune motoriseeritud üksus ja võtab Eesti ära, siis vabandage väga, siis ei ole ka süvariigil siin enam pikka pidu.
Jah, neid stsenaariumeid on erinevaid, eks ju. Kas tuleb motoriseeritud üksus ja võtab ära Narva või terve Ida-Viruma või tuleb meredessant ja võtab ära Paldiski ja Ämari, et näidata, et võt tutkid teile NATO baasi või tehakse midagi kolmandat, neljandat või viiendat, eks ole, tehakse Hiiuma ranniku lähedal tuuma katsetus mere sees, meil on naabriks kurjuse riik, mõtle välja kõige ilgem, kõige võikam asi ja see on kõige tõenäolisem, mida nad korraldada suudavad. Et selles mõttes, mul ei ole nagu ju, meil kellegil ei ole mingeid illusioone, kes meil seal teisel pool piiri on ja milleks nad võimelised on. Eks? Me näeme seda praegu Ukrainas. Seda enam on täiesti tülgastav see reformierakondlik ja süvariiklik propaganda riigi kogus anti üle lisaeelarve. Lisaeelarve on täis legaliseeritud korruptsiooni, on täis raha kantimist omadele, on kõigi aegade kõige suurem võlaeelarve, mis Eestis üldse on, reformierakond, kes on kogu aeg vastu rinda tagunud tasakaalus eelarvest ja ei ole saanud anda rahakest. 200 000 ei olnud anda, et hoida Valgas sünnitushaiglad osakonda lahti, eks ole. Nüüd läheb 800 miljonit, millest sajad miljonit lähed sõna otsumõttes vasakule. Ma läksin pulti ja kritiseerisin seda lisaeelarvet ja minu järel tuli pulti Jürgen Ligi, kes lihtsalt peksis segast. Iga kolmas või teine lause oli Putini käsilased. Et see, kui sa ütled, et kallid sõbrad, 200 miljonit ei saa vasakule kantida teie semudele. See ei ole, noh, nii ei tohi teha. Ja noh, ainus argument, nii öelda argument, mis seal vasta tuleb, on teelte Putini käsilased. Et noh, see on see tuviga male mängimine. No.
Tuleme selle fenomeni juurde ikkagi, et Anti Poolamets on käinud siin ja ma olen küsinud talt seda sama ja me oleme siin Varovooglaidiga fookuses saates arutanud seda sama asja, et tuleme selle fenomeni juurde, et meil on põhimõtteliselt peaministri partei koos Jürgen Ligi omaaegse rahandusministriga eesotsas, kes põhimõtteliselt on omal ajal soovinud teha Eesti kaitsevõimesse sellised muudatused, mis oleks muutnud selle täiesti debiliteerinud Eesti kaitsevõime täielikult, muutnud Eesti armee põhimõtteliselt palgaarmeeks. See sama mees on olnud rahandusminister, kui Eestist voolasid läbi miljardid vene raha. See sama mees on üritanud paaniliselt sinu poolt algatatud rahandusministeriumi poolt algandatud uurimust takistada. Ja see sama mees on öelnud, et igasugune nii öelda kaitsekulutuste suurendamine nüüd siin praegu selle sõja ees ei tegelikult ei vasta ikkagi Eesti huvidele, et Eesti huvidele vastab ainult see, kui me istume orjalikult NATO ja Euroopa Liidu nisaotsas ja tunnistame neid ainukese variandina üldse Eesti turvalisusele. Et tuleme selle fenomeni juurde, et noh, et kuidas see nüüd seda fenomeni nagu ikkagi lõppkokkuvõttes kirjeldaks, et mis asi see nüüd on siis niimoodi? Ja see fenomen, kes tuleb ja ütleb sinu jaoks, eks ju, Ekre on rääkinud ju aasta kümneid, juba Leo Kunnas on rääkinud siin aasta, noh, aasta kümneid ei ole Ekre rääkinud, aga noh, sama seltskond on rääkinud, et Eesti kaitsevõimet tuleb tugevdada, eks ju, Eestis tuleks keskmaa õhutõrje võimekus luua, Eestis tuleb merekaitset tugevdada, eks ju. Ja siis meil on siin selline tegelane, kes on põhimõtteliselt Eesti kaitsevõime otsene nii-öelda lammutaja, vähemalt üritanud seda teha ja siis näitab näpuga sinu peale olles rahandusminister, kes on olnud, kelle käe alt on voolanud läbi miljard tuleb ja ütleb, et sina oled Putini käsilane, et mis, no, mis fenomen see nüüd on siis?
Enne veel, kui ma fenomeni selgitan, ma ütleks ja veel juurde, et noh, see nimekiri on ju veel pikem. Ja. Jürgen Ligi haridusministrina noh, tegi väga konkreetseid samme eestikeelse hariduse lammutamiseks ja eestikeelse vene, hariduse ingliskeelestamiseks kõrgkoolides ja venekeelestamiseks keskkoolis ja põhikooliseks ole, et noh, nii-öelda eesti-vene lapsed kokku panna, ehk et eesti lapsed ei saaks normaalselt eestikeelset haridust saada. Ta on ju riigi kaitset ongi suutis lammutada läbi siis sõjaväluure lammutamise ja veel üks asi, mis oli sel nädalal riigikogus nüüd piirileppe.
Ja sinna tuleme kindlasti piirileppe.
Plus reformi erakonna siis erinevad kõrgetasemelised poliitikud, no eesotsas Paet ja Mihkelson võitlesid, noh, meeleheitlikult võitlesid viisavabaduse eest Venemaaga. Viisavabadus Venemaaga nüüd tegeleb see sama reformi erakond, noh, nii intensiivselt kui vähegi võimalik Eesti üleujutamisega venekeelsete immigrantidega kümnetes tuhandetes rahva arv on kasvanud 2,6% kahe kuuga 2,6%. Noh, korrutame 10 kuuga, eks ole, korrutame mõne aastaga ja me oleme kukkunud 2 kuuga. Eesti rahva osakaal, Eesti rahvastikust on 2 kuuga kukkunud tagasi sinna, kus me olime taas iseseisvumise hetkel. Ehk siis 30 aastat rahvusriigi ehitamist on 2 kuuga pühitud reformierakonna valitsemisel ja nendel jätkub jultumust, nahaalsust tulla rääkima sellest, kes on Kremli, et keegi teine on Kremli käsilased, nemad ongi Kremli käsilased. Nüüd veel üks asi, see rahapesu, noh, mina arvan, et meie valitsus ikkagi üks keskne kukkumise põhjus oli selles, et me tegelisime rahapesuga ja rahapesu uurimisega. Ja noh, mis on Ukraina sõjakäigus ikkagi üsna selgeks on, sellest ju Eesti meedia ei kirjuta üldse. Ameerika meedias kirjutavad ainult noh, mingisugused sellised nii-öelda alternatiivkanalid. John Kerry ja tema sugulased, Hillary Clinton ja tema sugulased, Bidenid ja tema sugulased tegelesid aastakümneid Ameerika eelarve rahade kantimisega Ukrainasse läbi erinevate programmide, teadusarendused, MTÜ-d, kodaniku ühendused, no erinevad. miljardid, Ameerikas ju teatavasti miljard ei ole, on komakohaga number riigi eelarves, miljardeid kanditi Ukrainasse eelarve raha ja siis kanditi läbi Venema, läbi Eesti, tagasi neile Ameerikasse. Ja ma olen alati olnud kindlalt veendunud, et põhjus, miks Eestis sai toimuda nii massiline rahapesu Venema suunast ja Ukraina suunast, see väga suures osas Ukraina raha, siis lääne suunas oli see, et see oli tegelikult läänega seotud raha ka. Ja miks meie eriteenistused selle täielikult maha magasid on ju loomulikult ka selge. Meie eriteenistused täidavad lääne eriteenistuste tellimust või kuulavad nende sõna. Ja noh, Ameerika eriteenistuste poliitiline seotus demokraatidega, noh, alates sellest, mis moodi on korraldatud 6. jaanuari asjade uurimist, no ma ei tea, kui palju me vist ei ole, Eestis keegi ei ole kajastanud seda uudist, kuidas FBI korraldas kuberner Whitmeri siis inimröövi katse, et seda riputada siis vabariiklaste kaela, nii-öelda paremäärmuslaste kaela, tuli välja, et kõik need, kes selle kuberneri röövimisega seotud olid, olid FBI agendid. Ja kogu operatsioon oli tehtud selle jaoks, et valimiste eel öelda, et paremäärmuslased võrduvad Trumpi toetajad, võrduvad vabariiklik partei, nemad tegelevad siin poliitiliste kuritegudega. Ja kõik see oli FBI korraldatud, et see on kõik välja tulnud, aga noh, näe uudistes ei ole. Noh, kogu see lugu, mida räägiti aastaid ja aastaid ja aastaid ja siia maani liberaalid, tuima näoga räägivad edasi, kuidas Trump oli seotud Venemaaga. Ja see on selgeks saanud, et see Trumpi seotus Venemaaga tegelikult seisnes selles, et Hillary Clintoni kampaania palkas inimesi, kes Vene luurelt said infot, et määrida Trumpi mainet ja FBI osales selles. Aitas pealt kuulata, aitas häkkida arvutitesse, sidevõrkudesse. FBI tegi tööd Hillary Clintoni kampaaniale koostöös Vene luurega, et määrida Trumpi mainet. Nii et noh, see, kui poliitiliselt kallutatud ja seotud on Ameerika julgeoleku asutused just nimelt demokraatliku parteiga, nende samade Kerryde, Clintonite, Bidenitega, noh, noh, ei ole väga laialt avalikusele teada, aga on faktiliselt tõestatud. Ja noh, see tähendab seda, et kui need samad eriteenistused ütlevad, et vaadake teisele poole, see teil ei ole vaja uurida seda rahapesu, et see noh, jätke meie mureks, siis meile ei uurita. See nii lihtsalt on. Aga kes selle käigus Eestis määritud on, kes sellest kasu said, noh, tegelikult me peaksime selle selgeks saama. Ja noh, see on selge, et selle ajal olid võimul ju reformierakondlased, pikalt olid võimul olnud reformierakondlased, nii et noh, siin need seosed on ikkagi minu mõelest äärmiselt inkrimineerivad. Nüüd, kui see fenomenist küsid, et mis asi see fenomen on? No fenomen on väga lihtne. See, kes turul tegeleb taskuvarastamisega, kõige valjemini karjub, võtke varas kinni. See on nii lihtne fenomen, et kui sa ise oled millegega seotud millegiks süüdi, siis kõige esimene asi on karjuda, teised varastavad, teised teevad, nemad on need. Ja kui sa piisavalt kõvasti karjud ja kui sul piisavalt palju meedia seda võimendab, resoneerima paneb, noh, mingile osale inimestest on võimalik tekitada, ära lollitada mingit osa.
No fenomenaalne on see, et Eestis vähemalt arvamusküsitluste järgi ongi suur osa ära lollitatud, et kui ikkagi Venemaa idast ähvardab Eestit, siis hakkavad lendama ämari baasil kas Kaja Kallase või Taavi Rõivase selja tagant välja NATO lennukid ja Eesti rahvas kuskil 30%, 33% kolmandik põhimõtteliselt nende arvamusküsitluste järgi, mida mõned peavad võltsituks, aga millesse mina suhtun küll selles mõttes ikkagi adekvaatselt.
Ta on enam vähem, noh, kas ja, ta on mõni protsent siia või sinna, aga ta on enam vähem.
Ta on enam vähem, et Eesti rahvas ütleb, et jaa, et väga hea, et need samad inimesed, kes Eesti kaitsevõimet üritasid lagundada, kes on piirilepingut edendanud Urmas Paeti ja teiste algatusel need samad inimesed, kes on seotud rahapesuga, et need on nüüd Eesti põhimõtteliselt kaitsjad, sest ämari lennukid lendavad nende seljadagant üle.
Kui suur kõige naeruväärsem on see, et selle iseseisva riigikaitse lammutamisega muudetakse tegelikult võimatuks, et NATO appi tuleb. Sest noh, kogu see NATO skeem seisneb sellele, et me kõigepealt peame ise nii kaua vastu, kuni nad tulevad. Ja noh, me näeme ju praegu Ukrainas tegelikult, mis, kui kaua võtab aega otsustamine, et saadetakse relvi, saadetakse abi ja kui kaua võtab aega see, et see kohale jõuaks. Nüüd kaks kuud on käinud sõda, eks ole, kaks kuud ja nädal aega on käinud sõda, nüüd hakkavad asjad kohale jõudma. Ja see ongi reaalne ajaaken. Kaks kuud on vaja ise vastu pidada. Ja noh, mõtleme nüüd tagasi veebruari lõppu, eks ju. Ütleme, et meil hakkab homne päev sõda ja me mõtleme, et me peame juulikuuni vastu pidama. Et, noh, kui sa ei tee oma kodutööd ära, kui sul ei ole endal neid relvi ja meil ei ole, me oleme need ära annud Ukrainane, see sama lisaeelarve, mis meie ette töö toodi, taotakse vastu rinda, et oo, me paneme riigikaitsesse raha. Kallid sõbrad, see raha, mis riigikaitsesse pannakse, on nende aukude täitmiseks, mis on Ukrainale ära antud. Me oleme ära andnud relvi ja laskemoona Ukrainale ja meil on vaja see endale asemele osta. Ja selleks on raha vaja. Et noh, see on, noh, see on tegelikult üsna läbipaistev silmamoondus. Aga
ja neid relvi ka loomulikult ei hangita, ma ei tea, üle.
Ei, need ei tule kohe.
Need protsess kestab pikalt.
No ütleme niimoodi, et kõige lühemad protsessid kestavad kuudega, aga mitte üks-kaks kuud, vaid ikka 4-5 kuud. Kuus kuud ja kõige pikema protsessid kestavad aastatega, ja 3-4 aastat. Nii et see ja me oleme olukorras, kus maailmas kõik praegu üritavad oma varusid suurendada või taastada. Väga tähelepanuväärsed uudised jälle Eestis kuhugile suures meedias ma ei näinud, et oleks jõudnud. Jõudis see uudis, et Saksamaa ütles, me ei saa Ukrainale relvi anda, sest meil endargi põle. Põle kahureid, põle tanke. Ja seda me teadsime ennem ka. Selle eest on Mart Helme saanud sõimata hirmsasti, et ta ütles seda välja paar aastat tagasi, et Saksamaa on, ei ole võimeline meile tegelikult appi tulema. Sest...
Ma mõletan EKRE julgeoleku väikest konverentsi seal Riigikogu saalis, kus ma käisin ise kohal ja seal seda üteldi 2-3 aastat, tükki 4 võibolla, ma ei mäleta, mille see täpsemalt oli. Siis kui olite vist esimest mandaati Riigikogus. Ja seal öeldi see rahulikult välja, nii sinu Marti kui ka teiste suust.
Täpselt ja aga mis ei ole uudistesse jõudnud oli see, et need samad tankitõrje relvad javelinid, kuidas me eesti keeles ütleme, mida ameeriklased on, mis meil ka olemas on, mida ameeriklased on Ukrainale siis annud või müünud. Noh, see skeem on ka niimoodi, et nad annavad ukrainlastele, aga maksavad relvatootjatele ikkagi. Noh, nii või noh. Ameeriklased mokavatsast mainisid, et nendel on nüüd varud otsas, et nad peavad vahepeal juurde hankima. Et Ameerika, kes noh, on 43% maailma sõjalistest kulutustest teeb see riik. Ütleb, et ups, kaks kuud võõras teises riigis peetud sõda, kuhu me oleme natukese kaupa varustust andnud, on meie varud ära kulutanud. Noh, need on ka need asjad, millest peaks rääkima, et kui me siin ütleme, et jah, Ukrainas tuleb Venema peatada ja jah, me oleme valmis, et see sõda ka laieneb, sest et noh, midagi teha ei ole, kui ta laieneb, seda laieneb ja siis me peatame ta mujal, eks ole. Aga kas me oleme tegelikult ka tehniliselt selleks valmis? Kui juba kahe kuu järel ja sõjateater on olnud ainult Ukrainas, on relvad otsas, Saksamaal, Ameerikas, meil, kõigil, eks ole, siis aga mis siis saab, kui see sõda venelast otsustavad täismobilisatsiooni teha ja tulevad peale alates Soome piirist kuni Rumeenia piirini välja, eks ole? Et noh, kas me oleme valmis selleks? Lihtsalt ma ei mõtle mentaalselt, ma arvan, mentaalselt ei olda ka valmis, aga ma mõtlen tehniliselt, varustuslikult. Ei olda ju valmis. Et noh, minu meelest siin see selline, mul kohati tulevad silme ette sellised pildid aastast 1914, kus Euroopas puhkes sõda ja vaimustunud rahvamassid jubeldasid ja loopisid mütse õhku, et hurraa, hurraa, nüüd me lähme sõtta. Noh, ja millega see kõik lõppes, eks ju. Et, sest keegi ei adunud, kui kaua ja kui kurnav ja mis see kõik endaga kaasa toob. Et ma näen mingisuguseid samasuguseid kaadreid, ma näen praegu, või vähemalt noh, uudiseid loen praegu, et valmistutud ei ole selleks, et ma olen nõus, ma olen eluaeg pistrik olnud, et kui on vaja vabadust kaitsta jõuga, relvaga, verega, siis tuleb seda teha. Aga valmistutud ei ole. Relvi meil ei ole. Kaitsevõimet, noh, need samasid õhutõrjed, merekaitset, tanke meil ju ei ole. Laskemoona meil ei ole piisavalt. Et noh, ennem kui me neid asju ei ole hankinud, no ärme vähemalt ärple.
Ja Üks nii-öelda peamine strateegiline lüke, mida meie arvasime, et tuleb ja noh, hakkaski tulema. Ilmselt see oli näha juba ammu, et kui Reformierakond tõepoolest oma positsiooni valitsuses säilitab, siis selle sõja propaganda varjus hakkab tulema põhimõtteliselt kõik võimaliku seadusandlust, mis on siis selline klassikaline liberaal, ma ei tea, võltsliberaalne, liberaalfasistlik, ükskõik kuidas te seda nimetate, sellist euro progressistlikku seadusandlust, et seda üritatakse igale poole sisse surada, kus aga vähegi tuleb, sest meil on praegu siin suur võitlus, eks ju, aga samas Riigikogus võib kogu seda revolutsioonilist projekti rahus läbi suruda ilma, et rahvas sellest erilist numbrit teeks ja no loomulikult seda, see laviin vist ilmselt Riigikogus ette ka tuli.
Tuli. Noh, mäletad, me võitlesime siin meediateenuste seadusega
ja
saime suure käteväänamise peale, saime meediateenuste seadusest välja siis selle nii-öelda vihakõne punkti. Ja nüüd tuli meil küberturvalisuse seadus Riigikaitse komissioni ja vupsti, see sama punkt on jälle seal sees. Küberkaitse seadus ja see sama tehnilise järelvalve ametile on antud õigus meediakanalitel, kaasa arvatud sellel raadiosaatel,
põhimõtteliselt objektiivi portaali, uutel uudistel.
Juhe seinast välja tõmmata, kui seal on nagu noh, veerand lehekülje pikkune loetelu asjadest, mida sa ei tohi öelda või mõelda. Et see on täpselt see, noh, see sümbolite seadus, äärmiselt jälgseadus, see kuidas teda tehti, see kuidas teda presenteeriti.
Seda taheti see, mis... ju alguses panna ju üldse viha kõne paragraaf sinna nimelt, sisse, see kõige klassikalisem viha kõne paragraaf.
Just nimelt, et see on nagu, see oli sellise kõige jälgim osa, et tullakse meile, kõigepealt tullakse meile rääkima, et me tahame Eestis muuta karistatava Kzett Tähe ja Georgi Lindi. Noh, okei, ma ei hakka kohe karjuma, et mulle ei meeldi Kzett Täht ega Georgi Lind selles kontekstis, kus neid esitletakse. Teisest küllest ma väga hästi saan aru, et sa ei saa hakata tähestiku tähti keelama, sa ei saa hakata värvikombinatsioone keelama. Noh, see ei ole, esiteks see ei ole, noh, ütleme, terves ühiskonnas, mõistlikus vabas ühiskonnas seda üldse ei tehta. Ja teiseks, see on ka juriidiliselt, tehniliselt, äärmiselt keeruline niimoodi vormistada, et sellega ei kaasne tegelikult, noh, paralleelselt kahju, ühiskonna normaalsele toimimisele kõik võimalikes valdkondades, mida me isegi ette ei kujuta. Nii et noh, see ei ole asi, kus sa saad lihtsalt nagu noh, mürinal üle sõita ja öelda, et nüüd on vaja ja ärge küsige küsimusi ja teie asi on nõus olla, muidu te olete Putini agendid, mis oli täpselt see argumentatsioon, millega lõpuks ikkagi kuhu me välja jõudsime. Aga ja siis lisaks sellele, et noh, et sõja sümboolika ja Venema agressioon ja kõik see, et noh, selle, noh, ma olen nõus, et me peame sellest rääkima, kuidas sellega võidelda, aga esimese asjana pannakse sinna sisse ikkagi sõnavabadust piirav, tsensuuri seadus, tsensuuri paragraaf, ideoloogiline, puhas, liberaalne, ideoloogiline, sa ei tohi öelda halvasti homode kohta, sa ei tohi öelda halvasti immigrantide kohta, sa ei tohi mitte midagi öelda transsoolistust kohta, selle kohta, et noor puberteetilisi inimesi sandistatakse nii vaimselt kui füüsiliselt transsoolisuse ideoloogia nimel, ei tohi vihakõne, ja mitte lihtsalt trahv, vaid vanglakaristus. Et, ja sinna juurde seletatakse, et ei noh, ärge muretsege, aga ei hakka kuritarvitama riigivõim seda paragraafi, et noh, see on ikkagi igaks juhuks, et ühiskonnas oleks vähem viha. Ausalt, kui Maris Lauri oli Riigikogus ja seda eelnõu tutvustas ja ta noh, seal ikkagi väga, noh, Maris Lauri on üldse, noh, ma saan ilmselt tõudse paha meile laine osa, aga ta on tige kassimut, noh. Ta on sapist nõretav inimene ja mitte eriti nutikas. Ta sõna otses mõttes nagu ikkagi näffas kogu aeg Riigikogule, et noh, teie siin ei ole nõus, mina oleksin igal juhul pannud selle vihakõne sinna sisse, sest et mina tõesti arvan, et teid ei peaks saama öelda kõike, mida te tahate. Noh, sõna otsusmõttes ütleb meile ära, et see ongi tsensuur, see ongi selleks, et tema poliitilised oponendid ei saaks oma seisukohti väljendada, vähemalt mitte nii nagu meie tahame, nende sõnadega nagu meie tahame, nendel teemadel nagu meie tahame, et noh, ei, see ongi tsensuuri seadus. Noh, kuna oli selge, et selle eelnõu me uputame ära, obstruheerime ära riigikogus, siis see paragraf võeti sealt välja. Aga ka see, mis sisse jäi, see väärteo paragraf. Võtsime kohe, et kuulge sõbrad, siin on miin, et teie räägite meile siin Georgi Lindist ja Z-tähest. Selles seaduses ei ole sees ei Georgi Linti ega Z-tähte. Selles seaduses on sees agressiooni õigustamine, kus juures ei ole kirjas Ukraina vastase või Venema poolse agressiooni, et oleks võinud ju ära defineerida, et me ei luba Venema sõda Ukraina vastu õigustada kõik. Seal on abstraktselt ükskõik milline agressioon, ükskõik kus maalis võib olla, ma ei tea, ma ei, kuskil mis iganes kodusõda kuskil Aafrikas veel, eks ole, ei tea, missugust agressiooni, et noh, see on, kõik sõltub kontekstist, kõik antakse politsei, vaese politsei ametniku tõlgendamiseks. Ja me ütlesime, et kuulge, et sellega hakatakse tegelema poliitilise tagakiusamisega palju laiemalt kui lihtsalt siin mingisuguseid Putini käsilasi vaos hoitakse. Ja ei, politsei ei hakka kuritarvitama, aga ta juba kuritarvitab, ilma selle seadusetagi. Tšellot, Eesti hümni mängivaid, tšellomängijaid kiusab taga, mingisuguseid piimamannerguid klõbistavaid habemike kiusab taga, memkafeed kiusab taga, et ta juba kuritarvitab võimu Eestis, juba. Kohtus saab peksa, aga ikka teeb seda. Ja nüüd me anname neile paragrafi, millega nad kohtus ütlevad, et aga meil ongi see õigus. Ja ei läinudki kaua aega mööda, mõni päev läks mööda, kui Elmar Vaher tuli välja, ütles, et nüüd on meil on seadus olemas, nüüd me saame ikkagi inimesi karistada ja üldiselt ikkagi, et 9. mail ärge minge Eesti lipuga välja, et me arvame, et see võib olla provokatiivne. Et Eesti lipu lehvitamine, me võtsime riigikogus vastu seaduse, mida meile müüdi kui jutuga, et siis ei saa lehvitada Vene lippu ja Georgi Linti. Ja politsei juht Elmar Vaher ütleb mõni päev hiljem, et tegelikult see, mida nad hakkavad nüüd ära võtma, ei ole mitte Georgi lint, vaid Eesti lipp, sest noh, nende tõlgendamine on selline. Ja noh, puhas liberaalne fašism. Ja selle tõttu me olime vastu sellele seadusele.
Ja lisaks sellele ükskõik millised nii-öelda politsei või liberaalse baaskonsensuse poolt tõlgendatud vihasümbolid, et need vihasümbolid võivad olla kuni, ma ei tea, ristini välja näiteks.
Absoluut.
Ristisõjad 800 aastat tagasi õigustad ristisõda, oled peab hakkama politsei ametnikuga diskuteerima ajaloo üle, täpselt samamoodi nagu Päivi Räsänen diskuteerib piibli abielumoraali üle praegu Raia Toiviaini nii ka Soomes peaprokuröriga. Et ja politseiga tegelikult.
No mõtleme kas või meie enda, noh, minu vanaisad mõlemad sõdisid teises maailmasõjas Saksa poolel.
Täpselt.
Üks oli mõlemad idarindel, eks ju, ja pärandasid mulle mitu medalit. Noh, mis on põhjus, miks ma olen käinud, mitte igal aastal, aga vahetevahel olen käinud ikkagi Sinimägedes. Sest üks neist sõdiski seal konkreetselt nendes samades kohtades. See on nüüd politseinikud tulevad ja ütlevad, et minge laiali, see on kõik siin viha õhutamine, see on sõja õhutamine, see on agressiooni õhutamine. Et unustage ära, teil ei ole siin, meie ei oma õigust oma vanaisasid ja oma sugulasi mälestada. Meil seda õigust ei ole, sest politsei nii tõlgendab. Ja, aga noh, 9. mail, no laske neil nüüd oma langend sugulasi mälestada. No see on nii perversne kõik, see on nii pea peale pööratud, see on nii ebaõiglane kõik. Ja seda kõike tehakse loosungitega, et me oleme liberaalid ja kui te nõus ei ole meiega, siis te olete Putini käsilased. Et see, noh, ma nagu lihtsalt keeldun minemast kaasa selle kogu selle, noh, see on, ütleme niimoodi, et see on meie konservatiivide rahvuslaste ajamine koonusesse. Et iga väike samm, mille sa astud, sa ahendad oma võimalusi poliitikat üldse teha, poliitikas üldse olla. No ma keeldun sellesse koonusesse minemast. Kui ma saan peksa selle eest, et ma hääletasin selle sümbolite seaduse vastu, okei, ma saan peksa, aga ma saan praegu peksa ilma, et ma oleksin läinud järgmise sammu koonuses kitsamasse tupikusse.
Ja mul on tegelikult raske vaadata seda, kuidas väga paljud end konservatiivseks pidavad inimesed või niimoodi rahvuslikult üldiselt meelestatud inimesed ei saa sellest aru ja vaatavad põhimõtteliselt lihtsalt sellist loosunglikku propagandat, ei ole võimelised lugema ei seadust ja siin jälle paistab välja mingisugune Eesti avalikkuse infantiilsus, mida on raske nagu kirjeldada. saada, sellepärast et inimestel peaks olema, intellektuaalsetel inimestel peaks olema võimekus läbi hammustada vastaspoole strateegiatest ja üldiste strateegiatest, sest see ongi intelligentsi üheks tunnuseks, et sa saad aru, et mida selle meetmega võidakse teha, mitte ainult konkreetselt, ma ei tea, esimese kuu jooksul, vaid kuhu see pikemas perspektiivis kultuuris asetub selline meede ja kas see meede vastab nendele eesmärkidele, mida seal kuskil seletuskirjas või kuskil mujal deklareeritakse või töötab ta tegelikult hoopis vastupidistele eesmärkidele kaasa. Ja see on noh, väga oluline on Eesti avalikuses sellist nagu lugemisoskust arendada. Noh,
no ma ütleksin nende seaduseelnõude kohta, et nii seaduse tekst ise kui ka seaduse seletuskirjad ise, noh ma nägin seda juba siis, kui me olime eelmisel riigikogus oppositsioonis, ma nägin seda jälle, kui me olime valitsuses, see seletuskiri on reklaamtekst. Seletuskiri ei ole juriidiline selgitus sellele, mida eelnõuga soovitakse saavutada või mida eelnõu muudab. See on lihtsalt reklaamtekst. Parimal juhul on ta ilustav ja mingeid olulisi asju välja jättev. Halvemal juhul on ta selgelt eksitav. Et ärge keegi arvake, et seletuskirjast sa saad teada, mida seadus tegelikult teeb. Eriti käib see Euroliidu asjade kohta, aga muidugi ka meie enda asjade kohta. Et no see, selles mõttes see, kui seletuskirjas öeldakse, et me võidleme Georgi Lintiga ei, sa pead ikkagi teleoloogiliselt vaatama, et mida see tegelikult praktikas tulevikus annab ja sa pead aru saama sellest, et ühtegi sammu ei tee meie tänane valitsus, tänane süvariik, ilma et see oleks mingisuguse suurema plaani või pikema plaani osa. Ja noh, meie eelis ju on see, et me näeme, olgu see immigratsiooni teemal või vihakõne sõna nendel regulatsioonide teemal, me ju näeme, kuidas ta läänes on tööle hakanud. Et me ju kopeerime asju, mis läänes on tehtud ära 5 või 10 aastat tagasi. Ja me teame täpselt, mis see tegelik tulemus on. Need meil ei ole võimalik valetada. Me saame väga täpselt aru, mida vihakõne seadusega tehakse. Tehakse tsensuuri rahvuslaste, konservatiivide, immigratsiooni vastaste, peretraditsiooni kaitse poolel olevate inimeste vaigistamiseks, maha surumiseks ja nüüd intelligentsetest inimestest. Aga intelligentsed inimesed saavad ka sellest aru, et me elame nõia jahi ajastul. Ja intelligentsed inimesed, eriti poliitikas, kes on, noh, ütleme siis niimoodi, et millimallika selgrooga, ei pane oma pead pakule, ei muuda ennast rünnatavaks, no sellised inimesi nagu Mart Helme või mina, kes ütlevad, et pekske kui tahate, me teeme ikkagi seda, mis on õige. No ei ole väga palju poliitikas ja no, mulle valmistab muidugi suurt lohutust ja head meelt see, et selle peksmise ja sõimamise ja demoniseerimise tagajärjel tegelikult meie protsent tasapisi kasvab. No, need inimesed, kes saavad aru, need saavad aru, et nendele see retoorika ei mõju. Aga noh, teisel poolel on see, et need inimesed, see sama 30%, kes toetab Reformierakonda või mingid Eesti 200-ajad ma kõige agressiivsemalt vägivaldsema retoorikaga inimesed, kes minule kirjutavad näiteks Facebookis on üldse roheliste erakonnast tuleb välja. Et noh, nendel on tunne, et neil on nüüd noh, vaba voli käsitleda konservatiive või rahvuslasi kui lindpriisid. Noh, mida tähendab lindpriiks olemine? Sinu elu, sinu vabadus, sinu varandus ei ole enam riigikaitse all. Sinuga võib teha, mis tahad. Et noh, selle retoorika taustal, mida meile on 2 kuud või kauemgi veel siin õhutatud, mingi hulk ühiskonnas tunneb, et nad võivadki sisuliselt sõna otses mõttes tulla füüsiliselt kallale, hävitada vara, suruda mul suu kinni, sest noh, nad on neile on öeldud, et nad on õigel poolel ja nüüd on õige aeg. Ja see on ülimalt ohtlik, kuhu me ühiskonnana niimoodi liigume. See on sisuliselt kodusõja teele minemine.
Sellest võiks veel rohkem rääkida, aga meie aeg, raadiosaate aeg saab läbi ja sinagi pead minema siit edasi. Martin Helme, ma tänan sind siia stuudiosse tulemast ja loodetavasti peagi on Objektiivis ka mingisugune pikem videosaade sinuga, kus räägime nendel teemadel ja teistel teemadel veel. Aitäh sulle ja jõudu!
Aitäh kutsumast! Jõudu tarvis!
Selline oligi Objektiivi raadiosaade, stuudios oli EKRE esimees Martin Helme ja mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi, tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Objektiivi raadio.